Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka rreth 1.9 miliard euro të deponuara jashtë vendit. Krye diplomatet e Bashkimit Evropian sot do të diskutojnë për krizën me migrantët. Ringo Starr, pjesëtari I katërt I Beatles, qëndrohet si solo artist nga Rock and Roll Hall of Fame. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sot për krizën me migracionin ilegal. Takimi I Luksemburgut pritet të mbahet një ditë pas raportimit të dyshimit se 700 migrantë janë vrarë pasi ania tyre është fundosur në mesdhe. Presioni ndaj BE-s po rritet për të bërë më shumë që tragjedi të tilla të evitohen. Deri më tash 35.000 azilantë migrantë kanë arritur të hyjnë në Evropë, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën në këtë rrugtim. Partia opozitare në Finland është shpallur fituesi zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Me të gjitha votat e numëruara të zgjedhjeve që janë mbajtur dje, partia e qendrës ka fituar 49 vende në parlamentin finlandez që ka 200 ulse. Kryeministri konservator Alexander Stubb e ka pranuar humbjen. Partia dytë në këtë zgjedhje doli Partia Populiste, Partia Finlandezve me 38 ulse, parti kjo që njihet për politikat kundër emigrantëve. Një tërmet I fuqishëm me magnitud prej 6.8 e ka goditur bregdetin lindor të Tajvanit sot. Dridhjet kanë bërë që objekte të dridhen në kryeqytetin Taipei. Deri më tash, megjithatë nuk është raportuar për njerëz të lënduar apo dëme. Japonia fillimisht paralajmëroi tsunami të vogël, mirë po më pas e tërhoqi alarmin pasi një tërmet më I vogël e goditi pjesën jugore të Okinavës. What you doing? It's not what you do. Dhe për fund një lajm nga bota e yjeve, ish basisti I Beatles Ringo Starr është bërë pjesë e Muzeut Rock and Roll Hall of Fame si solo artist. Starr është pjesëtari I katërt I grupit legjendar britanik që nderohet si solo artist në një ceremoni të mbajtur në Cleveland ku gjendet muzeu që nderon artistet. Ceremonia është mbajtur për të nderuar disa prej yjeve më të njohura të muzikës rock. Krahas Starr në mesin e artistëve të tjerë që janë nderuar për këtë vit janë edhe Bill Withers, grupi Green Day dhe Lou Reed. Do qëtë blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra shtypit Kosovës për cilën si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Mirë mëngjesi Artan.
Zenel, dy vjetori marveshje së Bruxellit në mes të Kosovës dhe Serbis po vazhdon të tërejgjë vëmendje në opinionit në Kosovë. Që pa shkruajnë sot gazetat?
E përdiqmja koaditore Artan ka vënë pas e shumë tikat kësaj marveshje që është menduar se do të normalizoj marveshjet në ndërmjet Kosovës dhe Serbis nuk janë realizuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se afatet e vëna për zbatimin e saj janë shkelur disa herë nga Serbia deri më tani, e cila ka implementuar vetëm ato pika për cilat ka pasur interes. Koaditore sekson se për derisa zyrtarët të Kosovës kanë përmendur shumë të arritura nga kjo marveshje, analistët politikë ndërkash që vojnë pas se problemet vazhdojnë të jenë të njëjta, e që janë mungesa e lirisë televizjes dhe mungesa e dorës së shtetit të Kosovës në veri. Madje, njësit e rrethanave politike konsiderojnë se pas marveshjes së 19 prillit serbet në vend se të integrohen, vetëm sa janë larguar prej institucionave kosovare, sidomos prej krimit të listës serbe nga Beogradi zyrtar. Gazeta po ashtu ka vënë dukje që pavarësisht të marveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, Beogradi vazhdon të refuzoj vizitat e zyrtarve të Republikës së Kosovës në Serbi. Kësisoj, rasti I fundit I zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi është treguar sidomosdoshëm I asaj se çfarë raporti ka arritur të ndërtojë marveshja e Bruxellit dhe cili është efekti I saj. Artan.
A ka ndonjë koment rreth protestës të së shtunës organizuar nga opozita në Kosovë, Zenel?
Po, Artan, e përditshmja Kosova sot konsideron se protesta e opozitës ishte një shembull I manifestimit paqësor dhe kulturës demokratike të qytetarëve, por që qeveritarët dhe mediat servile I harruan parashikimet e tyre o gurzeza se do të ketë dhunë nga protestuesit, ndërsa u përposhin të injorojnë mira njerëz që dolin në rrugë për të kundërshtuar, siç thuhet, kapjen e shtetit. Gazeta sekson se në rrethana në cilat gjendet Kosova, kur diskutimi dhe gjetja e zgjidhjes përmes mekanizmave institucional pamundsohet nga politika kriminale, që që nuk lejon asnjë ligj për demokratizimin e shtetit, demonstratat janë mjeti vetëm demokratik për të ashtuar presionin ndaj pushtetarëve bajraktar. Në këtë kuptim, e përditshme Kosova sot vlerëson se arsyetimi i liderëve mashtruës e zaptuës se kanë fituar besimin e popullit dhe se kot po protestohet është qesharak dhe tepër i pavend, sepse siç nënvizon gazeta, ky është vetëm fillimi i një sezoni të pritshëm shpërthimi social që po manifestohet me greva në çdo sektor që prej ditës së parë të koalicionit Saçi Mustafa. Atan.
Dhe për fund Zenel, keni zgjedhur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Prokuroria Speciale e Kosovës nga viti 2014, sipas zërit, është duke u marrë me rastin e parë për të vazhduar më pas edhe në rastin tjetër kundër kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Lënda e parë ka të bëjë me lidhjen e një kontrate për përkthimin e librave në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Institutit për Studime Ndërkombëtare nga Tirana, në kohën kur Hasani ishte rektor, ndërsa rasti tjetër më i ri është ngritur nga avokati i popullit Sami Kurteshi. Përderisa për rastin e parë është bërë publike më herët nëpër media, për rastin e dytë ngritur nga avokati i popullit kundër Hasanit, zyrtar të prokurorisë thonë se nuk mund të bëjmë publike asgjë pasi që rasti është në fazën fillestare, shkruan e përditshmja zëri.
Faleminderit, sa po e transmetuam pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kursimeve pensionale ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërka që fondi privatizimit arrin mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një përgjigje përmes postës elektronike jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikën në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka arritur shumën prej rreth 700 milion eurosh, të cilat të deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Nga ky fond parashihet të kompenson kredituesit e ndërmarrjeve shoqërore. Sidoqoftë, mosfutja e mjeteve të trustit edhe të fondit të privatizimit në tregun kosovar është kritikuar shumë herë nga ekspert për çështje ekonomike. Ismail Kastrati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerëson se mjetet që mban të ngrira jashtë territorit të Kosovës duhet të trajtohen në forma të veçanta.
Po, trusti pensioneve është kursimi që dhe ta